Salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlayırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır, verişi biz aparırıq. İlki Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava günəşli olacaq. Cənub küləyi əsəcək, temperatur 31-33 dərəcəyə qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava biraz sərin olacaq. Cənub qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-32 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində bu səhərə olan baş xəbərlərə baxaq. Bugün bir qrup jurnalistin həmkarlarının həbsinə etiraz olaraq piket keçirəcəkləri gözlənilir.
Beyrutda yenidən partlayış olub 6 nəfər yaralanıb.
George Bush Amerikanın Əfqanistandakı müttəfiqlərini bu ölkədəki riskləri bölüşməyə çağırıb.
Və Belarus İranda neft yataqları işləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də biraz ətraflı. Bugün bir qrup jurnalistin Sabir Bağın etiraz aksiyası keçirəcəyi gözlənilir. Aksiya ilə bağlı jurnalistlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini xəbərdar ediblər. Ancaq əvvəldə olduğu kimi piketə icazə verilməyib. Aksiyanın təşkilatçılarından olan Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, onlar piketi keçirəcəklər. Sərbəst toplaşma hüquqlarını pozduğuna görə isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verəcəklər.
Qanunsuz hərəkətdir. Biz planlaşdırırıq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məktubundan məhkəməyə şikayət eləmək və bu məhkəmə işini ən son instansiyanı keçəndən sonra Avropa məhkəməsinə qədər aparmaq. Biz bu aksiyaları hər həftənin ikinci günü davam elətdirməyi fikirləşirik və davam elətdirəcəyik.
Şahbaz Xudoğlu deyir ki, piketdə həbsdə olan 7 Azərbaycan jurnalistinin azad olmasını 2005-ci ildə qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmasını, təhqirə və böhtana görə maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını tələb edəcəklər. İyunun 12-sində isə jurnalistlər yürüyüş miting keçirməyi planlaşdırır. Mətbuat Şurasının sədri Əfatun Amaşov isə etiraz aksiyalarının jurnalistlərlə bağlı problemin həllində rol oynamadığını deyib. Hazırda 7 Azərbaycan jurnalisti həbsdədir. ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraş deyib ki, indi Azərbaycan ATƏT məkanında jurnalistlər üçün ən təhlükəli yerlərdən biridir.
Jurnalistlərin həbsi məsələsini müxalifətdən olan deputatlar Milli Məclisin bugünkü iclasına da çıxara bilərlər. İclasda təhsil haqqında qanunun müzakirəsi gözlənilirdi, amma Milli Məclisin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, bu qanun layihəsi bugün də müzakirə olunmayacaq.
Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakı Dövlət Universitetində tələbələr qarşısında çıxış edəcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadə ilə də o bugün görüşəcək. Sergey Lavrov dünən deyib ki, Rusiya Qafqazda sülh istəyir. Bildirib ki, ölkəsi Qarabağda münaqişənin həll olunmamasından narahatdır. Buna görə də Rusiya həm Azərbaycan, həm də Ermənistan dostu kimi münaqişə ilə bağlı razılığın əldə olması üçün əlindən gələni edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Beyrutun sünnilər yaşayan məhəlləsində partlayış olub 6 nəfər yaralanıb. Partlayışın şəhərin Verdan adlanan hissəsində Rusiya Mədəniyyət Mərkəzinin yaxınlığında olduğu deyilir. Partlayış Livan ordusunun artıq ikinci gündür ki, ölkənin şimalındakı Fələstin qaçqın düşərgəsində döyüşçülərlə vuruşduğu vaxta təsadüf eləyir. Məhr Əlbarət düşərgəsindəki döyüşlər azı 70 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Suriya BMT-də döyüşçülərlə hər hansı əlaqəsinin olmasını inkar edib. Deyib ki, Əl-Qaida ilə bağlılığına görə onlardan bəzisini bir neçə il əvvəl həbs edibmiş.
Yaxın Şərqdə yeni qarşıdurma nəticəsində 5 fələstinli və 1 israilli həlak olub. Bu, ötən il noyabrında fələstinlilərin İsrailə raket atəşindən bu yana Sderat şəhərində İsrailin verdiyi ilk itkidir. Dünən səhər İsrailin hava hücumu nəticəsində İslami Cihad təşkilatının azı 4 döyüşçüsü qətlə yetirilib.
Amerika prezidenti George Bush Amerikanın Əfqanistandakı müttəfiqlərini bu ölkədəki riskləri bölüşməyə çağırıb. O, NATO-nun baş katibi Yap Dehov Skeferlə Texasdakı rançosundakı görüşdən sonra belə deyib. Bildirib ki, müttəfiqlər Əfqanistandakı işin ağırlığını bölüşməlidirlər. NATO-nun rəhbərliyi elədiyi koalisiya qüvvələri Əfqanistan hökumətinin silahlı qüvvələri ilə birlikdə Taliban döyüşçüləri ilə mübarizə aparırlar.
Amerikadakı dini liderlər isə prezident Bush-u qlobal istiləşmə ilə mübarizəyə çağırıblar. Dindarlar deyiblər ki, bu dini mənəvi məsələdir. Bu gündərcə olunan məktubda 20-dən çox dini lider istixana effektli qazların həcmini azaltmağa alternativ enerji mənbələrinə daha çox kapital qoymağa çağırıblar. Amerika alimlərinin hesablamalarına görə bütün dünyada istixana effektli qazlar 90-cı illərə nisbətən indi havaya 3 dəfə sürətlə buraxılır.
NATO baş katibi Yap Dehov Skeferlə görüşəndən sonra George Bush onda deyib ki, o Moskvanı bir daha əmin eləmək istəyir ki, raketə müdafiə sistemlərinin hədəfi Rusiya deyil. George Bush deyib ki, o Rusiyaya müraciət eləyəcək və bildirəcək ki, raketə müdafiə sisteminin hədəfləri başqadır, Avropanın sakitliyinə təhlükə olanlardır. Birləşmiş Ştatlar Avropada raketə müdafiə sistemləri yerləşdirməyə hazırlaşır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da dünən Bakıda Vaşinqton raketə müdafiə planlarından danışıb, deyib ki, baş verənlərin mümkün nəticələri hesablanmalı, ölçülüb biçilməlidir. Moskva Avropada riskli problemlər yox, sabitliyin möhkəmlənməsini istəyir.
Türkiyə Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Mehmet Dülgər Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o müsahibəsində deyib ki, Türkiyə Ermənistanla əməkdaşlığı hazırdır, amma əməkdaşlığın şərtləri dəyişməyib. Daha ətraflı Mais Əlizadə danışacaq.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Mehmet Dülgər regional layihələrdə Ermənistanın iştirak etməsini istədiklərini, ancaq Azərbaycan torpaqlarını işğal altında tutduğu və Türkiyə qarşı siyasətində dəyişiklik etmədiyi müddətcə rəsmi Yerevanın bu layihələrdə iştirak etməsinin çətin olacağını bildirdi. Ermənistandakı son parlament sessiyasının nəticələrini Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Mehmet Dülgər orada təxminən eyni məclis heyətinin öz yoluna davam etdiyini xatırladaraq, Türkiyədə 22 iyulda keçiriləcək parlament sessiyasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlərin gələcəyi barədə söz söyləməyə mümkün olacağını dedi. Dülgər, Türkiyə qarşı iddialarını davam etdirən Ermənistan hökumətinin əslində öz xalqının refah səviyyəsini aşağı saldığını vurguladı.
Çox yeni bir hayati məkan doğuyor, yeni bir ekonomik hərəkətlənmə doğuyor. Burada çox ciddi bir hərəkət var və bu hərəkətin bütün altyapısı Ermənistanı içinə almıyor və ətrafından dolaşıyor. Orada yeni oluşan bir ekonominin içərisində Ermənilər de olsun, toprakları bırakacaksın.
Türkiyə Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Mehmet Dülgərlə Azadlıq Radiosunun İstanbuldakı müxbiri Mais Əlizadə söhbət eləmişdi.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Polşa ilə danışıqların sürətləndirilməsi haqqında göstəriş verib. Rusiyanın qida məhsulları ilə bağlı Polşaya qoyduğu qadağa Avropa Birliyi ilə münasibətlərinə təsir eləyib. Polşa bildirir ki, qadağa götürülməsə Avropa Birliyinin Rusiya ilə əməkdaşlığı barədə razılığa veto qoyacaq.
Belarus İranda neft yatağı işlətmək niyyətindədir. Bu haqda Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla görüşündən sonra bildirib. Əhmədinəcad da Belarusla əməkdaşlıq üçün böyük potensialın olduğunu deyib. İran prezidenti Belarusa dünən gedib. Əhmədinəcadla Lukashenkonun enerjidən danışacağı gözlənilirdi.
Moskvada Gənclər Avropa Birliyinin ofisinin qarşısında həftəlik aksiyaya başlayıblar. Onlar Kremlə meyli Naş hərəkatının üzvləridirlər. Onlar Estoniyada bir rus gəncin həbsinə etiraz edirlər. Eston polisi həmin gənci aprel aksiyaları vaxtı həbs eləmişdi. Apreldə ruslar Tallində Sovet əsgərinə qoyulan heykəlin köçürülməsinə etiraz edib kütləvi aksiyalar keçirirdilər. Moskvada Avropa Birliyinin ofisinin qarşısında toplaşan gənclər əllərində zəng tutublar. Onlar deyiblər ki, bir həftə səhərdən axşama qədər hər 15 dəqiqədən bir bu zəngi çalacaqlar.
Almaniyanın Braunschweig şəhərində yoldan keçənlər 9 yaşlı qızı ağlayan görüblər. Qızın əlində tutduğu kağız parçasında polis çağırın köməkliyin yazılmış. Polis köməyə gəlib, sonradan qızın yaşadığı evin döyüş meydanına oxşadığını deyib. Bütün bunlarsa evin kimin yığışdıracağı ilə bağlı ana ilə qız arasında başlayan mübahisədən sonra olub.
Və bugün bir qrup gənc gitaracı. Bakıda pulsuz konsert verəcəklər. Konsert axşam saat 10-da Kapilaus Alman Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində olacaq. Gitaristlər dünya klassikasından və populyar melodiyalardan parçalar çalacaqlar.
Bunlar bu saatı olan son xəbərlərdə Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri saat 9 proqramında da olacaq. Xəbərləri və başqa yenilikləri isə internet ünvanımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bakıda saat 8:08-i 9:08 dəqiqə işləyib. Xəbərlər verişini dinləyirsiniz və bizi axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Azərbaycanla Rusiya hansı məsələdə həmfikir oldular?
Azlıqlar, hüquq pozulanlar, tələbələr bir yana, indi də dərvişlər etiraz aksiyası keçirir.
Yavaş-yavaş tökülən sasları bir zərbə ilə geri qaytarmaq olarmış.
Və Azərbaycan yığmasının iştahı artıb.
Bütün bunlar bugünkü Xəbərətərdə bizdən ayrılmasaz.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə xəbərlərə qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Bugün mayın 22-sidir, həftənin ikinci günüdür. Dünən demişdik ki, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Bakıya gələcək, nə ilə gələcək, nə gətirəcək, sonra məlum olacaq. Sergey Lavrov dünən Bakıdaydı, görüşlərini də keçirdi. Çoxlu fikirlər də çatdırdı.
Və görüşlərdən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri dedi ki, Rusiyalı həmkarını dinləmək çox maraqlıydı. Lavrov nədən danışıb ki, Məmmədyarova belə maraqlı olub, bundan Şahnaz Bəylərqızı danışacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin bir yox, bir neçə məqsədi var.
Bakıdakı əksər müşahidəçilər bu qənaətdədir. Elə mayın 21-də Bakıda keçirilən görüşdən sonra onun Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarov da jurnalistlərə deyib ki, Kosovadakı durum, raket əleyhinə müdafiə, Xəzərin statusu və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiya tərəfin fikrini dinləmək maraqlı idi. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə Azərbaycanla Rusiyanın bir çox məsələlərdə fikirləri üst-üstə düşür. Hərçənd Azərbaycanlı nazir üst-üstə düşən məsələlərin sırasında nələrin dayandığını açıqlamayıb. Cənab Məmmədyarovun sözlərinə görə Rusiyalı həmkarı görüşdə ona ABŞ-ın Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurması ilə bağlı Moskvanın mövqeyini də çatdırıb. Azərbaycanda bəzi müşahidəçilər bu qənaətdədirlər ki, əslində Rusiyalı nazirin Azərbaycana səfəri də elə bununla bağlıdır. Sergey Lavrovun özünü dinləyək.
По проблематике европейской безопасности, противоракетная оборона, договор об обычных вооруженных силах в Европе.
Avropada təhlükəsizlik problemləri, raket əleyhinə müdafiə, adi silahların Avropada məhdudlaşdırılması haqda saziş ətrafında geniş dəyərləndirmələr mübadiləsi apardıq. Azərbaycan tərəfi Rusiyanın yanaşmasından xəbərdardır. Bu yöndə ekspertlərin məsləhətləşmələri olub. Biz hesab edirik ki, bu sferada baş verənlərin mümkün nəticələri hesablanmalı, ölçüb biçilməlidir. Ən başlıca kriteriya ziyan vurmamaqdır. Çünki biz Avropa sabitliyini möhkəmləndirmək istəyirik. Riskli problemlər yaradılmasını istəmirik.
Politolog Rasim Usabeyev deyir ki, Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri maraqlı bir ərəfəyə təsadüf eləyir. Əvvəla Azərbaycan nümayəndə heyəti ABŞ-da təhlükəsizliklə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün Vaşinqton görüşünü müzakirə eləyir. İkincisi, iyunun əvvəllərində Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşmə ehtimalı yaranıb. Üçüncüsü, politolog xatırladır ki, Rusiyanın bir neçə illik icarəyə götürdüyü Qəbələ Erelistin icarə möhləti başa çatır. Elə bu danışıqlarda ABŞ-la Rusiyanın Qəbələ Erelistdən birgə istifadəsi ilə yanaşı həmin icarə müddətinin uzadılması da müzakirə oluna bilərdi. Politolog Rasim Musabeyev bunda deyir ki, Rusiyalı nazir ola bilsin ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin ABŞ səfəri ərəfəsində Bakıya şirnikləndirici təkliflər verməyə gəlib, ya da ona təzyiq etmək istəyir.
Ki, Azərbaycan o, yəni ABŞ-da gedən nümayəndə heyəti elə bil ki, özün məhdud şəkildə aparsın.
Nazirlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi apardıqlarını desələr də, bu yöndə təzə fikir səsləndirməyiblər. Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakovun çox fəal mövqeyindən razılıq edib. Biz bunu alqışlayırıq deyən nazir bildirib ki, Rusiya bu münaqişənin həllində hakim olmasa da çox böyük rol oynamalıdır. Sergey Lavrov öz növbəsində deyib ki, Qafqaz dinç və sabit qalmalıdır. Münaqişədən danışan nazir deyib ki, hər tərəfdən siyasi iradə olarsa, hamı tərəfindən qəbul edilə bilən razılaşmalara gəlmək olar. Yerli politoloqlardansa bəzisi hesab edir ki, Sergey Lavrovun Azərbaycana səfərinin başlıca məqsədi də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Bir qədər əvvəl söylədiyimiz kimi, İyunun əvvəllərində Azərbaycanla Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda görüşmə imkanları yaranır. Geri politoloqlar isə buna diqqət çəkirlər ki, seçkidən yeni çıxan Fransanın və başqa İraq-İran məsələlərinə qarışan ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ məsələsinə diqqət artırmaq imkanı məhduddur. Rusiya isə yaranmış vəziyyətdən istifadə edə bilər.
Şahnaz Bəylərqızı Azərbaycanın şimal qonşusu elçisinin səfərinə danışırdı. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri haqda sizin də öz fikriniz varsa, azadlıqradiosu.az ünvanına bizim saytımızdakı sorğuya qatıla bilərsiniz.
Sualımız belədir ki, Rusiya Azərbaycana necə baxır? Burada fikrini bildirənlərin 80% fikirləşir ki, keçmiş müstəmləkəsi, itirilmiş ərazisi kimi baxır. 11% fikirləşir ki, qərbi müttəfiqi kimi baxır və cəmi 6% fikirləşir ki, Rusiya Azərbaycana bərabər tərəfdaş kimi baxır.
Sorğu öz yerində, amma Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycana səfəri zamanı ancaq iki tərəfli münasibətlərdən danışılmayıb. Bu səfər vaxtı Rusiya ilə Azərbaycanın cənub qonşusu İrandan da danışıblar. Nə danışdıqlarını açıqlamasılardı.
Əslində İrandan indi hamı danışır. Nüvə proqramı üzündən qərblə olan problemlərindən, qadınların geyiminə, kişilərin saçlarına məhdudiyyətlərdən, milli azlıqlara münasibətindən. Bütün bunlar azmış kimi indi İrandan danışmağa yeni mövzuda çıxıb, çünki burada indi dərvişlər də etiraz aksiyası keçirəcək. Dərvişlərin İran hökuməti ilə nələr düz gəlmir, Ülvi Əsədzadə deyəcək.
İranda dərvişlər etiraz aksiyası keçirməyə hazırlaşırlar. Sufilərin ən məşhur liderini Nurəli Tabandehi həbs ediblər. Məlumata görə Tabandehi dəstəkləyən bir neçə nəfəri də döyüblər, bir neçəsini isə saxlayıblar. Həbsin səbəbi hələlik məlum deyil. Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinin müxbiri Gülnaz İsfəndiyari xəbər verir ki, son vaxtlar İranda kiçik dini qruplara təzyiqlər artır. Hələ keçən ilin oktyabrından hökumət Tabandehdən tələb edirdi ki, əsas mərkəzdən, Qonabaddan çıxsın. O isə razılaşmırdı. Adının çəkilməsini istəməyən sufilərdən biri Azadlıq Radiosuna bunları deyib. Dərviş deyir ki, bir müddət əvvəl Məşəddəki kəşfiyyat rəsmiləri deyirdilər ki, Tabandehi şəhərdən getməlidir. O buna etiraz edirdi, çünki getməsi üçün qanuni əsas yox idi. Amma onlar əsl quldur kimi hərəkət elədilər. Tabandehi Əliabad yolunda həbs elədilər və Bidoxda, Qonabada da gəlmədilər. Dərviş deyir ki, onlar liderlərinin azad olunması üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Bütün dərvişlər Qonabada, Bidoxda axışacaqlar. İki dərviş intihar eləmək istəyirdi hökumət binasının qarşısında. Çünki hökumət onları dinləmək istəmirdi. İntiharın qarşısını aldılar. Bu işə belə son qoymaq düzgün deyildi. Amma hökumətin hərəkəti də düzgün hərəkət deyil. Keçən ildə İranda Qum şəhərində sufilərin bir dini mərkəzini dağıtmışdılar. Yüzlərlə sufini həbs eləmişdilər. İranda bəzi mühafizəkar din xadimləri deyirlər ki, sufizm İslam üçün təhlükədir. Tənqidçilər deyirlər ki, sufilərin liderinin həbsi bir daha göstərir ki, İran İslamın qaydalarına riayət eləməyən dini qruplara dözümsüz yanaşır.
Ülviyə Səzadə danışdı. Azərbaycan qonşuları ilə bağlı söhbətimiz isə bununla bitmir. Ancaq indi verilişimiz yarıdır. Xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bugün bir qrup jurnalistin əmkarlarının həbsinə etiraz olaraq piket keçirəcəkləri gözlənilir.
Beyrutda yenidən partlayış olub 6 nəfər yaralanıb. Son 2 gündə döyüşlərdə isə ölənlərin sayı 70-ə çatıb.
George Bush Amerikanın Əfqanistandakı müttəfiqlərini bu ölkədəki riskləri bölüşməyə çağırıb. Bush deyib ki, Əfqanistandakı işin ağırlığını bölüşmək lazımdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər başlıqlarından əvvəl İrandan danışırdıq. Dünya İranı müzakirə elədiyi vaxt İran prezidenti dünyanın müzakirə elədiyi başqa bir ölkəyə yollanıb, orada özü kimi qərb sevməz biri kimi çıxaran dövlətin başçısı ilə görüşmək üçün.
Söhbət İran prezidenti Əhmədinecadın Lukaşenko ilə görüşündən gedir. Xəbərlərdə də demişdi, Amerikanı sevməməsindən başqa bu ölkə başçılarını nə birləşdirə bilər? Bu səfərin məqsədi nədir? Röşən Rahiboğlu danışır.
Birləşmiş Ştatlarla yola getməmələri baxımından Mahmud Əhmədinecad da Aleksandr Lukaşenko, Venezuela prezidenti Hugo Chavez və Kuba lideri Fidel Castro ilə yanaşı, dünya ictimaiyyətinin gözündə hərdəm xəyal və sözə baxmayan ölkə rəhbərləri klubunun üzvləridir. Amma İranla Belarusun bundan başqa həmçinin birgə maraqları və əməkdaşlıq perspektivləri də var. Belarus politoloqu Igor Lalko Azadlıq Radiosuna bildirib ki, birgə neft layihələri həmçinin belə məsələlər arasındadır. Məncə kəskin ehtiyac içində olan Belarus İranı özünə iri pul mənbəyi hesab edir. Halbuki Belarusun İranda neft hasilatı ilə məşğul olmaq planları şəxsən mənə çox qəribə gəlir. Özünü təcrid siyasəti yerdən Lukaşenkonun avtoritar rejiminə Rusiyadan bazar qiymətindən ucuz aldığı enerji daşıyıcıları sayəsində uzun illər ölkə iqtisadiyyatını sabit saxlamaq müəssər olmuşdu. Amma bu il Moskvanın təkidi ilə Minsk Rusiya qazını xeyli yüksək qiymət almalı oldu və ola bilsin bugün İrandan qiymət güzəşdi umur. Siyasi təhlilçi Aleksandr Klaskovskinin rəyinə görə İran neft və qaz satışında adətən iqtisadi mənfəət hər şeydən üstün tutur. Belarus alternativ enerji mənbələri axtarır, amma bu məsələdə böyük problem var. Bütün bəyanatlarına baxmayaraq, həm İran, həm də Venezuela qarşılıqlı təmaslarda iqtisadi mənfəətə böyük əhəmiyyət verirlər. Buna görə bu səfərdən qeyri-adi tərəqqi gözləməyə dəyməz. Ekspertlər Minsk danışıqlarında habelə nüvə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq, və eləcə də İrana silah satışı barədə müzakirələrin mümkünlüyünü istisna etmir.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbər ətər verilişi davam edir. Bugün səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar? İndi onun sırası gəlib. Ayna qəzeti yazır ki, prezident seçkiləri 2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilməlidir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsi axıra kimi qapalı keçirilə bilər.
Yeni Müsavat qəzeti isə sual qoyub ki, Etibar Pirverdiyev ölkəni niyə tərk edib?
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün Milli Məclis toplaşır və Fövqəldə Hallar Nazirliyi ilə bağlı yoxlamaların məsələsi də bu iclasda qaldırıla bilər. Bunlar qısa icmalı idi, indi isə daha geniş.
Ayna qəzeti yazır ki, prezident seçkiləri 2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilməlidir. Növbəti seçkilər qanun tələblərinə uyğun olaraq bu tarixdə keçiriləcək. APA-nın məlumatına görə bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib. Onun sözlərinə görə qanunda seçki prosesinin seçkinin təyin olunduğu vaxtda ən azı 120 gün qalmış başlandığı göstərilib. Prezident seçkiləri ilə bağlı prosesin 2008-ci ilin 15 oktyabrına 4 ay qalmış başlayacağını deyən Məzahir Pənahov qurumun bu prosesə hazır olduğunu deyib. Seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişməsi ilə bağlı suala cavabında isə deyib ki, o belə müzakirələrdə iştirak eləmir. Bu MSK-nın yox, parlamentin səlahiyyətində olan məsələdir. Amma məndə olan məlumata görə bununla bağlı geniş müzakirələr getmir deyə Məzahir Pənahov bildirib. Əldə etdiyimiz məlumata görə qəzet yazır ki, əldə etdiyimiz məlumatlara görə Venesiya komissiyası ilə müzakirələrdə artıq seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı bir neçə təklif nəzərdən keçirilir. Bu variantlardan ikisi üzrə kompromis əldə oluna bilər. Bu variantlardan birincisi seçki komissiyalarının tamamilə bitərəflərdən, ikincisi isə seçki komissiyalarının bitərəf peşəkarlardan hüquqşünas və seçki mütəxəssislərindən təşkil olması təklifidir. İndi də formal olaraq Mərkəz Seçki Komissiyası bitərəflərdən ibarətdir. Quruma göndərilən nümayəndələr partiya üzvlüyündən istefa verirlər. Bu haqda Ayna qəzeti yazıb.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Fərhad Əliyev məhkəməsi niyə qapalı keçirilir? Qardaşların ilk bəyanatı ola bilsin ki, hakimiyyəti şoka salıb qəzeti deyilir. Dünənki Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyevin dünənki məhkəmə iclasında da jurnalistlərin bəziləri zala buraxılmırlar. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Tofiq Başayevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə iclasında bu dəfə müşahidəsər və səfirliklərin nümayəndələri də zala buraxılmırlar və əvvəlcədən yenə adəti üzrə jurnalistlərin vəsiqələri yığılsa da yenə də bir çox qəzetlərin və elektron informasiya vasitələrinin, radioların nümayəndələri zala buraxılmırlar ki, yer yoxdur, amma məhz bu jurnalistlər üçün həmişə qəzet yazır ki, zalda yer tapılmır. Sonra da məlum olur ki, məhkəmə zalında elə iclas gedən gündə 15-20 boş oturacaq olub, sadəcə mətbuat orqanlarının nümayəndələrinin ancaq seçilmişlərin bu iclasda iştirakına şərait yaradılır və qəzet iddia edir ki, bu onunla bağlıdır ki, hakimiyyətə yaxın mənbə Azadlıq qəzetinə belə deyib ki, Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının məhkəmədə verdikləri ilk bəyanat hakimiyyəti şoka salıb və ola bilsin ki, mayın 30-da başlanmalı olan artıq məhkəmə araşdırması, əsas məhkəmə araşdırmasında da çalışıb əvvəldən axıra kimi gizli keçirəcəklər, yəni rəsmən açıq olsa da jurnalistlər buraxılmayacaq.
Yeni Müsavat bir məqaləsində belə sual qoyub, Etibar Pirverdiyev ölkəni niyə tərk eləyib? Azərenerji prezidentinin infarkt keçirdiyi və Almaniyada olması xəbəri yayılıb, bu qəzet bunu yazır. Qəzet yazır ki, Azərenerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyevin tutduğu postdan uzaqlaşdırılmasına hazırlığı getdiyi haqda ötən saylarımızda məlumat vermişdik. Azərenerji prezidentinin adının qara siyahıya sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev həbs edildiyi dövrdən düşdüyü qeyd olunurdu. Xəbərdə vurğulanırdı ki, Pirverdiyevin vəzifəsindən çıxarılması və cəzalandırılması 2005-ci ildən indiyə qədər bir neçə dəfə qərarlaşdırılsa da, nədənsə dövlət başçısı İlham Əliyev son addımı atmayıb, lakin onun bu dəfə də xilas olacağı ehtimalı sıfıra yaxın qiymətləndirilir. Qəzet onu da yazır ki, sözü gedən yazda o da bildirilirdi ki, Azərenerji şefinin indiki mərhələdə vurulmasının qətləşməsi təsadüfü deyil. Fərhad Əliyevin məhkəməsinin gedişində sabiq nazirlə və Aspetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevlə Etibar Pirverdiyevin korrupsiya əlaqələri ilə bağlı faktlar ortaya çıxarılacaq. Dövlət başçısı isə dərhal Pirverdiyevin vəzifədən uzaqlaşdırılması sərəncamını imzalayacaq. Pirverdiyevin sıxışdırılmasının səbəbi kimi onun həbs edilməsi yox, həbs təhdidi altında saxlanması göstərilir. Bununsa Pirverdiyevin topladığı sərvətin əlindən almasının sakit şəkildə göz yummasına nail olmağa hesablandığı vurğulanırdı. Dünən Etibar Pirverdiyevlə bağlı daha bir məlumat əldə etmişik, bunu qəzet yazır. Xəbərdə qeyd olunur ki, Azərenerji prezidenti bir neçə gündür ki, işə çıxmır. Azərenerjinin işçiləri arasında Pirverdiyevin ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyi, hətta infarkt keçirdiyi xəbəri yayılıb. Onun hazırda xarici ölkələrin birində və əsasən Almaniyanı adı çəkilir, müalicəyə getdiyi haqda da məlumatlar dolaşır. Pirverdiyevin ölkəni vəzifədən uzaqlaşdırılacağı ilə bağlı xəbərlər yayıldıqdan sonra tərk eləməsi başqa versiyalarında irəli sürülməsinə rəvac verir. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Qəzet həmçinin onu da yazır ki, bugün Milli Məclis toplanır və Milli Məclisin bugünkü iclasında nələr müzakirə olunacağı ilə bağlı Yeni Müsavat qəzeti özünün versiyasını irəli sürüb. Qəzet adını açıqlamadığı məlumatlı mənbələrdən redaksiyaya daxil olan məlumatı istinad edib yazır ki, cari məsələləri ayrılacaq vaxt çərçivəsində ayrı-ayrı deputatlar ölkədəki mövcud vəziyyət, o cümlədə mətbuata baskılar və s. kimi aktual problemlər haqqında da məsələ qaldıracaqlar, amma ən əsası odur ki, hakimiyyətə yaxın sayılan bəzi deputatlar son zamanlar əhalinin kütləvi narazılığına səbəb olan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin total yoxlamaları və sahibkarlardan kütləvi şəkildə sıxışdırması ilə bağlı etirazlara münasibət bildirəcək. Digər tərəfdən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ayrı-ayrı tikinti obyektlərinə və fəaliyyətlərinə də qadağa qoyması məsələsi də bugünkü parlamentin bugünkü iclasında deputatlar tərəfindən qaldırıla bilər.
Bunlar səhər qəzetlərinin icmalı idi, amma dünən də demişdik ki, bu gündə bir şey xatırladı. Qəzetlərin sayı bir dənə az gəlib, çünki gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzeti bazar gününə nəşrini müvəqqəti dayandırıb.
Səbəbindən dünənki xəbər ətərdə danışmışdıq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi qəzetin redaksiyası yerləşən binanın texnikin təhlükəsizlik normalarına cavab vermədiyini deyib, redaksiyanın qapılarını möhürləyib. Qəzet rəhbərliyi və hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, bu bir bəhanədir, məqsəd qəzeti ofissiz qoyub nəşrini dayandırmaqdır.
Bu haqda siz nə düşünürsünüz? Hamının bilməsini istəyirsinizsə bizim saytımıza gəlib forma qatılın. Formun sualı belədir ki, gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin ofislərindən çıxarılmasını necə qarşıladınız?
Demək, bununla bağlı bir neçə mesaj oxuyacaq. Könül Bakıdan yazır ki, incimiyim, bu xəbəri işləndə o ki var güldüm. İqtidar mətbuatın üzərində bütün var qüvvəsi ilə hücum edib. Məyər Bakıdakı hansı yeni tikilən binaya texniki pasport veriblər ki, bunu bəhanə edirlər. Məncə redaksiyanın qapısının Fövqəladə Hallar Nazirinin işçilərinin möhürlənməsində bir simvolika var. İnanın ki, əgər gündəlik Azərbaycan qəzeti hökumətin Azərbaycan nəşriyyatında yerləşsəydi belə, onda deyəcəkdilər ki, sizin redaksiyanın pəncərələri çirkilidir, otaqları boşaldın. Bu çox gülməlidir. Nəinki bişmiş, hətta quş qripinə tutulmuş toyuğunda gülməli gəlir. Gülməyə gəlir, bunu könül yazırdı Bakıdan.
Bakıdan Əlbaba adlı bir dinləyici isə yazır ki, ağıllarını itiriblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gedib Varaz qırağı rayonlarda yaşayan cəmatı sudan çıxarmaq əvəzinə gəlib Bakıda qəzet ofislərini bağlamaqla məşğul olur. Bu artıq sondur.
Cəsur adlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşı kimi özünü təqdim eləyən birisi yazır ki, Mətbuat Prospektindən Fövqəladə Hallar Nazirliyini dəstəkləyirəm və onlardan xahiş edirəm ki, jurnalistlərlə əmək müqaviləsi bağlamayan bütün qəzetlərin baş redaktorlarının suyunu və qazını kəssinlər. Mətbuat Prospekti boyu tikilən binaların da sökülməsi yaxşı olardı. Axı niyə bu sahibkarlar məhz bu prospektdə bina tikdirirlər? Çox şübhəlidir.
Başağrı imzası ilə birisi özünü Cəhənnəm adlı şəhərdən göstərir, yazır ki, baxın Fərhad Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı Azadlıq Radiosu forum keçirəndə 100-ə yaxın fikir var idi forumda. Çünki cəmiyyət üçün maraqlı idi Fərhad Əliyevin məhkəməsi və məhkəmədə səsləndirilən fikirlər. Ancaq baxın indi jurnalistlərlə bağlı forumda 30-a yaxın, lap uzağı 40-a yaxın fikir olacaq. Cəmaat yazmaq istəmir, jurnalistlərlə bağlı bir şey yazmaq istəmir. Bəlkə bizim cəmiyyətdə jurnalist lazım deyil, bəlkə bizə elə show biznes lazımdır. Əgər Azərbaycan azad mətbuatını itirsə, Qarabağ da itirmiş olacaq. Çünki mətbuat Qarabağla bağlı hazırda hökumətdə olan diktator rejimini kanallardan fərqli olaraq ifşa eləyir. Bunu yazır başarısı imzalı adında bir dinləyici.
Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumumuza gələn mesajlardan bəziləridir. Siz də girib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və əgər orada heç bir təhqirə yol verməmişsinizsə və ya hər hansı qanunsuz çağırış yoxdursa, biz onda həmin mesajları olduğu kimi nəzərinizə çatdıracaq. Xəbərlər davam edəcək və birazdan biləcəksiniz ki, yavaş-yavaş tökülən səsləri bir zərbə ilə geri qaytarmaq olarmış.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. İndi də söz verdiyimiz kimi keçərliyin dərmanından danışırıq. Əslində, heç bir dərman zad lazım deyilmiş. Necə deyərlər, Allah dərd verəndə dərmanı da verir. Bu keçərləşmə saç tökülməndə əlacı ilə təbiətin özündəymiş.
Gülməlisi odur ki, bu əlacı heç də axtarmadıqları yerdə tapıblar. Amerikada bir alim insanların üzərində dəlləlik edilmiş məcazi mənada. Birdən anlayıb ki, sən demə bu dəlləliklərin axırında başını yarıb qanatdığı keçəl insanların başına tük gəlib. Bəs adamlar necə başlarına tük gətirmək üçün başlarını kimə yardırıb qanada bilərlər? Bundan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Bu tədqiqat təsdiqlənsə, əlini saçlarından ömürlü yüzənlərin də üzü külə bilər. Tədqiqatı hələlik laboratoriya sıçanları üzərində aparıblar. Məlum olub ki, sıçanların dərisi zədələnəndən sonra yerinə gələn dəri tük bitirmə qabiliyyətinə malik olur. Düzdür, tədqiqatın müəllifi Pensilvaniya Universitetinin alimi George Kotsarelis hələ özü də ürək eləyib deyə bilmir ki, keçəlləşmənin dərmanını tapıb. Amma elə əlində olanları açıqlamaqla da Kotsarelis bircə gecədə məşhurlaşıb.
Hazırda keçəl adama tam kömək eləmək mümkün deyil, amma nəzəri olaraq deyə bilərəm ki, əgər dəriniz zədələnsə, yerinə gələn təzə dəri proteinlə zəngin olar və ola bilsin ki, saçlarınızı əvvəlki formaya gətirə bilərsiniz.
Kotsarelis dərini zədələmək deyəndə başın əməlli başlı yarılmağını nəzərdə tutur. Dediyim kimi, hələlik tədqiqatı ancaq sıçanların üzərində aparıblar. Məlum olub ki, hansı sıçanın yarası dərindirsə, onun tükləri daha sıx gəlir. Amma bir şərtlə ki, yara gərək özü bitişsin. Onu tikmək olmaz. Doktor Kotsarelis sıçanlardan öyrəndiklərini adamlara hələ ki tətbiq eləməyib. Amma keçən həftə məqaləsini Nature, Təbiət jurnalında çap elətdirəndən sonra maraqlı məktublar almağa başlayıb.
Dünən 500-dən çox məktub almışam, hamısını da saçları tökülən kişilər göndəriblər. Təxminən 5 məktubda deyilir ki, ya özləri, ya da ki, hansısa qohumları başlarından zərbə alıblar və yaranın yerində sonradan tük bitib.
New dark hair forming in bald scalp.
İndi sual yarana bilər. Saçları tökülənlər neynəsinlər? Saçlarını geri qaytarmaq üçün vurub başlarını yarsınlar və həkimə getməsinlər, oturub gözləsinlər ki, nə vaxt təzə tük gələcək? Bu sualı Josh Kotsarilisin özündən də soruşublar. O da deyib ki, adamlar hələ risk eləməsinlər, gözləsinlər. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda bu təcrübəni insanların da üzərində sınaqdan keçirər və keçəlləşmənin dərmanını tapar.
Ülviyə Səzadə idi bu. Bu xəbər ətərin bu səhər sizə çatdıracağı sonuncu reportaj idi. İndi isə xəbər başlıqlarına bir də baxaq. Bugün bir qrup jurnalistin həmkarlarının həbsinə etiraz olaraq piket keçirəcəkləri gözlənilir. Onlar həbsdə olan 7 həmkarlarının azadlığa buraxılmasını tələb eləyəcəklər.
Beyrutda yenidən partlayışlar olub, 6 nəfər yaralanıb. Son 2 gündə döyüşlərdə ölənlərin sayı isə 70-ə çatıb.
George Bush Amerikanın Əfqanistandakı müttəfiqlərini bu ölkədəki riskləri bölüşməyə çağırıb. Bush deyib ki, Əfqanistandakı işin ağırlığını bölüşmək lazımdır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər biraz ətraflı. Bugün bir qrup jurnalistin Sabir bağında etiraz aksiyası keçirəcəyi gözlənilir. Aksiya ilə bağlı jurnalistlər Bakışar İcra Hakimiyyətini xəbərdar ediblər, ancaq piketə icazə verilməyib. Təşkilatçılar isə deyirlər ki, aksiyanı keçirəcəklər.
Bakıda səfərdə olan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bugün Bakıda Dövlət Universitetində tələbələr qarşısında çıxış edəcək, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadənin də görüşəcək. Lavrov dünən deyib ki, Rusiya Qafqazda sülh istəyir. Bildirib ki, ölkəsi Qarabağda münaqişənin həll olunmamasından narahatdır. Buna görə də Rusiya həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın dostu kimi münaqişə ilə bağlı razılığın əldə olunması üçün əlindən gələni eləyəcək.
Beyrutun sünnilər yaşayan məhəlləsində partlayış olub, 6 nəfər yaralanıb. Partlayış şəhərin Verdan adlanan hissəsində Rusiya Mədəniyyət Mərkəzinin yaxınlığında olub. Partlayış Livan ordusunun artıq ikinci gündür ki, ölkənin şimalındakı Fələstin qaçqın düşərgəsində döyüşçülərlə vuruşduğu vaxta təsadüf edir. Mər Əl-Barət düşərgəsindəki döyüşlər azı 70 nəfərin ölümü ilə nəticələnib.
Amerika prezidenti George Bush, Amerikanın Əfqanistandakı müttəfiqlərin bu ölkədəki riskləri bölüşməyə çağırıb. Onu atom baş katibi Yap de Hop Skeffer ilə Texasdakı rançosundakı görüşdən sonra belə deyib. Bush bildirib ki, müttəfiqlər Əfqanistanda işin ağırlığını bölüşməlidirlər.
George Bush onu da deyib ki, Moskvanı bir daha əmin eləmək istəyir ki, raketdən müdafiə sistemlərinin hədəfi Rusiya deyil. Bu sözləri də o NATO-nun baş katibi Yap de Hop Skeffer ilə görüşündən sonra bildirəcək ki, o Rusiyaya yenə müraciət edəcək, bildirəcək ki, raketdən müdafiə sisteminin hədəfləri başqaları, Avropanın sakitliyinə təhlükə olanlardır.
Amerikadakı dini liderlər isə prezident Bush-u qlobal istiləşməklə mübarizəyə çağırıblar. Dindarlar deyiblər ki, bu dini mənəvi məsələdir. Bugün dərc olunan məktubda 20-dən çox dini lider istixana effekti qazlarının həcmini azaltmağa, alternativ enerji mənbələrinə daha çox kapital qoymağa çağırıblar.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Polşa ilə danışıqların sürətləndirilməsi haqqında göstəriş verib. Rusiyanın qida məhsulları ilə bağlı Polşaya qoyduğu qadağa Avropa Birliyi ilə münasibətlərə təsir edib. Polşa bildirir ki, qadağa götürülməsi Avropa Birliyinin Rusiya ilə əməkdaşlığı barədə razılığa veto qoyacaq.
Almaniyanın Braunschweig şəhərində yoldan keçənlər 9 yaşlı qızı ağlayan görüblər. Qızın əlində tutduğu kağız parçasında polis sağırın kömək edin yazılıbmış. Polis köməyə gəlib, sonradan qızın yaşadığı evin döyüş meydanına oxşadığını deyib. Bütün bunlarsa evi kimin yığışdırması ilə bağlı ana ilə qız arasında başlayan mübahisədən sonra olubmuş.
Və sonuncu xəbər, bugün bir qrup gitaracı Bakıda pulsuz konsert verəcək. Konsert axşam saat 10-da Kapelhaus Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində olacaq. Gitaracılar dünya klassikasından və populyar melodiyalardan parçalar çalacaqlar.
Xəbərlərimiz bu qədər, sırada isə hava məlumatıdır. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava günəşli olacaq, cənub küləyi əsəcək, temperatur 31-33 dərəcəyə qalxacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava biraz sərin olacaq, cənub qərb küləyi əsəcək, temperatur isə 27-32 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son yeniliklərdə idi. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldi, amma dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək.
Xüsusi reportajlar saat 9-da 101.7 FM-də FM-də olacaq. Bundan sonra xəbərlər yenə də sizinlə olacaq. Bu dəfə qadın hüquqlarından, qızların erkən ərə verilməsindən danışacaq. Son vaxtlar buna etiraz olaraq bəzi etiraz aksiyaları da keçirilib. Problem doğrudan da bu qədər ciddidir ya yox, qonağımızla bundan danışacaq. Qonağımızsa qadın hüquqları üzrə ekspert Azər Allahverənov olacaq.
İndilik isə bu xəbərlərdə sizdən ayrılırıq və bu 35 dəqiqəni sizinlə bir söhbət edirdim. Mən İlki Məmmədov.
Mən Kəbiran Dilavərli, sağ olun.
Hələlik, saat 9-a yenidən görüşənə qədər.
Avropa ilə səhər. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalı.
Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son bir həftə ərzində hazırladığı seçmə reportajlara qulaq asa biləcəksiniz. Verilişin aparıcısı Şəhla Sultanovadır. Bugünkü verilişimizdə soyadlardakı ov və ev sonluqlarından yaxa qurtarmanın hansı yolları olduğunu və bu yolların keşməkeşliyindən xəbər tutacaqsınız. Bundan başqa, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəblərində dini təbliğat aparılırmı? Həmçinin İraqın Kərkük regionunda referendumun keçirilməsini kimlər istəyir və bu referendum hansı fəsadlarla nəticələnə bilər və Azərbaycanda modul sansiyalar necə tikilir? Din İşləri üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Rafiq Əliyev Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişinə qulaq olarkən demişdi ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk məktəbləri Dərində şagirdlərə din dərsi keçirir, onları müxtəlif dini məsələlərə yönəldirlər.
Azərbaycanda olan deməli bu türk məktəbləri, liseyləri və ilə xərə bunlar Azərbaycanda İslam elitası yaratmaq niyyətləri var və bu elitada ən azı bizim hesablanmamıza görə bir 5000-6000 nəfərə qədər olur. Liseyləri qurtarırlar, universitetə girirlər, universitetə qurtarırlar, məzun olurlar və sonra onların işə düzəlməsini də və onların deməli o işdə, kariyerdə yüksəlmələrini də bunlar izləyirlər. Belə bir proqramlar var və bu proqramlar deməli 10-15 ildən çoxdur ki, həyata keçirilir yəni.
Rafiq Əliyev, bəs Türk məktəblərində keçirilən din dərslərində şagirdlər doğrudan mı hansı məsələlərə yönəldilir? Ümumiyyətlə, bu məktəblərdə din dərsi keçirilirmi? Və bu dərslər necə keçirilir? Burada din dərsi adı altında hər hansı başqa fikirlər təbliğ olunurmu? Müxbirimiz İlqar Rəsul öz araşdırmasında bu məsələ ilə bağlı suallara cavab axtarıb.
Din İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədrinin bu iddialarına Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin təhsil müşaviri Səlahəddin Dikməndən cavab soruşdum. Cənab Dikmən öz dövlətinin Azərbaycanda açdığı məktəblərə tam nəzarət etdiyini və onların heç birində proqramdan kənar hansısa təbliğat aparılmadığını bildirdi.
Bizim məsuliyyət alanlarımızdakı məktəblərdə şu və ya bu siyasi fikir, şu və ya bu dini fikrin ispatı halində 37 yıllık ben meslek hayatımı bir çırpıda böyle çapraş korum, istifa ederim. Benim devletimin resmi kurumlarında bu konuda herhangi bir fəaliyyət söz konusu deyildir.
Səfirliyin təhsil üzrə müşavirliyi də elə Türk liseylərinin birinin, Anadolu Türk Liseyinin binasında yerləşir. Bakıda 1993-cü ildə açılan bu liseydə hazırda şagirdlərin sayı 220-yə yaxındır. Səlahəddin bəy deyir ki, yer çatışmadığından daha çox şagird qəbul edə bilmirlər. 1994-cü ildə açılan Türkiyə Türkçəsi Öyrətim Mərkəzi Tömər və 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayan Bakı Türk İlk Öyrətim Okulu İbtidai Məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 Azərbaycanlı, qalanı isə türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə 1 və ya 2 saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsasız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kendi okulumuz adına şunu söyleyebilirim. Bunun programını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı belirlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmazdı. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir fəaliyyət olamaz, olmamışdır da olmayacaqdır da.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi isə şagirdlərin fikrini dinləyək.
Ben Esmer Velizade, 7B sınıfı şagirdiyim. Tarih ve coğrafya dersi en sevdiğim dersti.
Din dersi keçirsiniz mi?
Bəli, din dersi keçiriyim. Bence din dersi keçmeyi Azerbaycan mektəblərində keçirse çok yaxşı olur.
Din dersi keçilmeyen bir uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir ve din dersi keçirmir. Din dersi bizim ahlakımızı düzəldir.
Sizce dini ahlak baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Əgər dinə siyasət qatılsa, o düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunun şagirdlərinin fikirləri idi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldurlar. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Vallahi Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedsən haramçılıqdır.
Nə bilim vallahi, mənim başım çıxmaz.
Bu balaca uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən. O həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsl müsəlman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxırsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Keçsə bax, dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri bunun nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanunu olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxan rayon ZAQ şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz. O arxivdən bu sənəd qaldırmalıdır, onu eləməlidir, bunu eləməlidir. O proses elə çəkdi 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni Ovyev sonluqlarının Lili, Lulu və Zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan Ov şəkilçisini soyadının sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməkçilik, müxtəlif sənədlər yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm, mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə qoşunuza gəlib boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsın? Kim istəyir gətsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəkilinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu 1 həftə, 2 həftə müddət yazışma təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şahadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni o da uzağı 2 həftə müddətində çəkə bilər.
Xətai rayon VAQ şöbəsinin müdiri Elmira Xəlilova da idarələrdə süründürməkçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şahadətnaməsinə müraciət eləyir, biz də düzəliş edirik. Əgər pasportu yoxsa da valideynlərdən biri gəlir, oğlumun xahiş edirəm doğum şahadətnaməsində soyadın sonluğun dəyişirsiniz. Məsəl üçün Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəsəlam, eləyirik düzəliş, möhür vururuq. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzürlü səbəblər olmalıdır.
Üzürlü səbəblər olmalıdır. Üzürlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzürlü səbəblər də bunlardır. Milliyyətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nigaha daxil olub ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirilməsi, əri ilə eyni familiya daşıma arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlılar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə, onda gərək hökumət rəhbəri səviyyəsində əlavə bir göstəriş verilsin ki, həmin insanın nəzərə alın ki, tutalım, mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, əgər sonradan oluram Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yəni təzədən bunun ev köpçüsüdümü, diplomudumu, nəzərə alın ki, bu həmin adam. Yəni ki, familiyadakı ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahat deyil. O da hökumət rəhbərliyi səviyyəsində həll olunan məsələdir.
Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, nazirlik sənəd yığımını sadələşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları İdarəsinə şikayət etmək məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzan Rəşid qısa regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlərlə ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, hərc-mərclikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də Beynəlxalq Böhran Qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankara'ya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq böhran qrupuna görə regional Kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlər və ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əminamanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görünür, kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf də kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini. Bəzisi deyir yarısı, bəzisi də deyir 70% türkməndir. Əhalinin 60%-ini ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23% türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Sədam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni nömrəsi
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Mütəxəssislər deyirlər ki, modun stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modun stansiyaların ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisindən olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavatdırsa, yay aylarında isə 90 megavatdır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudanmı Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir? Bu barədə Bakının Qara şəhəri adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafda gəldiyim adamlarla söhbət etdim.
Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansı bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mənim üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən gileylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Valla işitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansı narahatçılıq hiss edirsiniz yoxsa yox?
Yox, mələ ki yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Gileylənən var ümumiyyətlə bax bu məsələ ilə bağlı.
Vallahi eşitməmişəm qardaş.
Stansiyanın rəhbəri ilə görüşmək istəyimiz baş tutmadı. Dedilər ki, Azər Enerjiyə müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərər olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vaz keçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada, dostca yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiya işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərər az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turlantılar buraxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyn Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar uzun başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıklar olabilir.
Azerbaycan Qeyri-Hükümet Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda od qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə, onlarda yığılan turlantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyn Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yer axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyn Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 megavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyin Arabulun sözlərinə görə, onun 60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni, dəyərindən iki dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 megavatdır, 50 milyon manat vəsait sərf edilib, 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyalarının qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər mən texniki rəhbər kimi mən deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məmmədovun sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üst tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Həm söhbətimiz Nazirliyin Ekologiya şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya neqativ təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarından daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin ekspertiza idarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dirisdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisinə başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asdınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı.